Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes tęsime savo pradėtą temą apie pasitikėjimą Dievu ir be jo tikrai neįmanoma jokia misija pasaulyje. Ir joks misionierius negalėtų atlikti savo darbo, negalėtų atsiliepti į Dievo kvietimą, jeigu jis nepasitikėtų Dievu. Labai dažnai tie gražų žodžiai tik ir lieka žodžiais, nes mes vis labiau esam įpratę gyventi toje savo sukurtoje dirbtinėje tikrovėje, kuri yra negyva, bet joje viską randam. Ir dėl to šiais laikais nieko nereikia tarsi savyje nešiotis, o jeigu tu nesinešioji savyje kažko, tai greičiausiai to dalyko nėra ir tavo gyvenime, nesvarbu, ar tu jį dažnai liežuvio galu palieti, tai yra, ar tu išreiški tai žodžiais. Kitaip tariant, mes išlaikę tą gebėjimą supras dalykus, bet sujungti juos su gyvenimu, kuo toliau, to mes labiau prarandame šį gebėjimą. Jeigu anksčiau reikėjo viską mokintis mintinai ir kuo ankstesnius laikus, tuo labiau reikėjo viską mokėti mintinai, nes ką reiškia mokėti mintinai? Tas dalykas tampa tavo dalimi, tu su tuo dalyku susitapatini. Tai mes šiais laikais esam labai susitapatinę su internetinė tikrovė, kitaip tariant virtualia tikrovė, skaitmeninė tikrovė, kuri yra negyva. Tu ją gali kaip nori pirštais liesti ar kokiu tušinuku klavišus liesti, tai yra negyva. O tai, kas gyva, tai turi tam tikrą alsavimą, tai turi tą gyvybės išraišką, turi jausmą, turi tai, ką mes aptinkam savyje kaip visiškai tokius normalius dalykus. Tai reiškia, pasitikėjimas Dievu, jisai negali būti tas kompiuterinis variantas arba vien tik tai tas toks informacinis, kad taip, aš suprantu šitą informaciją ir ją dedu į savo proto kompiuterinę dalį. Arba tiesiog kompiuterį galiu aš dar daugiau pasiskaityti apie pasitikėjimą Dievu, ką ten kalba ir kitų religijų atstovai, ne, nesvarbu. Tai galima atrasti įvairiomis formomis. Bet apie ką mes kalbam, kad tai labai svarbu atras savyje, kaip alsavimą, kaip tai, kuo tu gyveni. Galbūt tu neiškosi to, net nežinosi, ką ten rašo kompiuterį ar knygos, bet jeigu tu kvėpuosi mintinai, tu šitą dalyką žinosi iš savo patirties, tai jis ir bus tas gyvenimas, apie kurį kalba Teresė Vilietė. Ir visos mums trys garsios žinomos Teresės labai vertino pasitikėjimą Dievu ir va šiandien kaip tik šitą pasakysiu, ką galvojo motina Teresė iš Kalkutos, kad jis sako pasitikėjimas Dievu, aišku, yra atsidavimas Dievui, bet tai yra visiškai asmeninis pasiaukojimas, tai nėra toks proto veiksmas. Aha, tikrai, nu taip galvoju, labai gal čia ir neblogas dalykas ir tam pritariu, bet o ką jis reiškia man? O ką aš darau, atlikdamas šitą veiksmą, pasitikėdamas Dievu? Kas įvyksta mano viduje? Ir Teresė sako, kad pasitikėjimas Dievu mano viduje pavirsta visišku atsidavimu Dievui, o tai reiškia visišku pasiaukojimu, nes ji sakė, supraskim, Dievas atidavė save mums, negailėdamas savęs, ir Dievas yra pasirengęs ir toliau duoti mums ne mažiau savęs, bet visą save patį. Dėl to mes turėtume jam duoti nors dalelę savęs, nors šiek tiek, kad žengt bent pirmą žingsnį pasitikėjimo keliu. Ir jis sako, aukodamasis Dievui, tu skatinsi save gyventi kitaip. Va toks įdomus dalykas, prasidės ta vadinamoji metanoja. Metanoja, mes žinom, tai yra toks teologinis terminas, kuris reiškia atsivertimas. Bet kas čia, kulverščiai kažkokie, ar kas čia tas atsivertimas, vėl toks gražus žodis, bet jeigu mes jį įsiklausytume, tai vėl matytume tą si, dalelytę at, si ir vertimas. Tarsi pats save, atsigręžęs į save, tu save turi perverst. Ir metanoja tai yra būtent tas vidinis perversmas. Jėzus nenaudojo kažkokių teologinių žodžių, bet jis atsivertimą laikė visiškai prigimtiniu, natūraliu žmogui dalyku, kad kiekvienas iš prigimties mes esame linkę atsiversti į geriausius dalykus, atsigręžti, atsisukti ir pakeisti prastus dalykus į gerus dalykus. Geriausias dalykas, kaip didžioji Teresė sako, yra Dievas, tai yra pats didžiausias gėris ir jeigu tu esi santykėje su juo, tai tu gauni patį didžiausią gėrį, koks tik tai įmanomas. Tai vat pasitikėjimas Dievu tau siūlo patį geriausią gyvenimo būdą, didžiausią gėrį, laimę, tai ko žmogus iš tikrųjų ir trokšta visa savo širdimi. Tai vat ta metanoja yra būtent, kas yra vėl kitaip, jeigu tą žodį perverstume meta, kaip yra metafizika, tai yra kas už fizikos, ar ne? Tai ir metanoja yra tai, kas už proto, kas daugiau proto, arba tas proto pervertimas į geresnę pusę, į tą tokią begalinę pusę, į tą, kuri visą pripildo ir yra tarsi už visko. Tai yra atsigrėžimas į Dievą. Metanoja savo proto toks 180 laipsnių toks perkeitimas, persukimas. Ir kaip Jėzus gydė, pakeisdamas protą. Tai yra viskas prasideda nuo mano minties, nuo mano troškimų ir nuo mano vato vidinio pojūčio. Viskas yra susiję ir troškimais grįstas kelias ir į dangų ir į pragarą. Bet jeigu mes atsigręžtume į save ir pažiūrėtume, tai kokiais troškimais aš gyvenu. Ir nuo kurių man reikia atsiversti ir į kuriuos man reikia atsigręžti, į kurią pusę man reikia persiversti. Ir aišku, į tą gerąją, nes ta geroji pusė ir yra tikra tikrovė, tai kas tikra, tai kas Dievo sukurta, tai kas yra pats Dievas, tai yra ta geroji pusė. Bet mes dažnai nusiverčiam nuo tos gerosios pusės į tą prastąją pusę. Ir tada pasitikim ne tikrais amžinais dalykais, o laikinais, visiškai nieko savyje neturinčiais vertės ir tais, kurie atsiranda, bet ir išnyksta iš mūsų gyvenimo. Tai vat, kur reikalingas tas metanoja atsivertimas, tai mes ir kalbam čia apie tam tikrą tokį atsivertimą, kada mes nebijosim pasiaukoti. Nes pasaulyje šis žodis taigi nieko nereiškia, arba priešingai jis yra baisus žodis, jis tai baisiai reiškia, kad net baisu jį ištart. Kaip čia aukotis, už ką čia aukotis, ką aš durnas, kam čia reikia, tegul kiti aukojasi. Nes ką tai reiškia? Pasiaukoti tai reiškia dovanoti save, tapti tuo dvasios beturčiu, savo laisvą valią, savo protą, savo žinojimą, savo troškimus perkeist, viską reikia čia perverst, kai tu aukojasi. Bet pasiaukojimas, sako Teresė iš Kalkutos, tikra meilė yra pasiaukojimas. Ir kuo daugiau mes atliekam šį veiksmą, tuo labiau mes dar labiau sugebam aukotis. Nes tai yra meilė. Tai yra meilė Dievui ir meilė sieloms, kaip jis sako. Tai jei iš tikrųjų mes mylime Dievą ir sielas, tai mes turime būti pasirengusios, jis sako savo vienuolėms, mes turime būti pasirengusios būti jų vietoje. Ką tai reiškia? Būti jų vietoje. Būti Jėzaus vietoje, prisimant kryžių už kitus. Visiškai dykai. Ne tai, kad prisimt už tai, ką aš ten prisidirbau ar blogai padariau, tai jau tiek to jau prisimu tą kaltę. Ne. Meilė tai reiškia prisimti, vat, kaip jis sako, būti pasirengusioms būti jų vietoje. Priimti nuodėmę ir ją išpirkti. Tai būti Jėzaus vietoje, kada tu prisėmi kitų silpnybės, nuodėmes ir jas išperki, tai yra pasiaukojimas. Ir mums tokia praktika nėra maloni, labai nemaloni. Nes mums malonu kritikuoti kitus, moralizuoti, rodyti pirštais, auklėti, mokyti, manipuliuoti kitais, žeminti kitus, nesgi čia aš tada pasijaučiu, nu tai aš tai žmogus, bet aš galiu būti žmogus kaip kitų sąskaita. Kitų žudydamas mes dabar labai daug pasaulyje šito matom savo aplinkoj. Ir ne jau čia mes tą pradedam daryti savo mažytėse aplinkose. Ar ne, kad aš būčiau žmogus, ką man reikia padaryti? Atimti iš kito, reikia kitą sužlugdyti, reikia kitą paniekinti. Ir taip daro visi, tai yra normalu. Koks čia pasiaukojimas? O pasiaukojimas pagal Teresę Avilietę tai yra būti jų vietoje. Nesijuokti iš to žmogaus, bet kažkaip pabandyti susitapatinti su to žmogaus padėtim. O jeigu aš ten būčiau jo vietoje, o jeigu man tai būtų, o kaip tada? Ar aš galiu jį niekinti, gal aš ten dar prasčiau daryčiau, arba dar jis labai gerai ten toje vietoje sugeba kažkaip kūrybingai iš tos padėties išsisuktų, aš visai pražūčiau, bet... Va šito veiksmo mums trūksta, nes mes labai viską įpratę žiūrėti, kai pradėjau sakyti, tokiu negyvu žvilgsniu. Tai yra visiškai objektyvuojančių, ką tai reiškia. Objektyvuojantis žvilgsnis tai tarsi išmeta prieš save per tam tikrą distanciją. Ir aš išmetu prieš save, kas yra priešas, tas, kuris yra priešais mane. Jis tiesiog va čia mano lauke pasirodė, ar ne, kaip tie, kur ten šaudo tam tikras lėkštės ten, tai laukia, kada pasirodys mano lauke, tai lėkštė pykšt ir nėra. Taip ir mes. Kas yra priešas? Tai yra va ta žmogus, kurį aš jį objektyvuoju ir tada bandau šokdinti jį, groju savo muziką ir sakau, šokiai va taip, kaip aš groju. A, tu nenori taip šokti? Nu tai pažiūrėsim dabar, kuris čia kurį. Ir atrodo, tu tai kas čia? Čia gyvisi? O tai jeigu tu už save nekovosi, tai kas kovos? Bet ką reiškia ta kova? Dažniausiai nereikia visai tos kovos. Bet ta kova, tai yra karas, tai yra kitų žudimas. Ir mes stebėmės, iš kur tu tie karai, ką čia kokie žmonės, kodėl jie kariauja. O kai mes kariaujam, tai ten ne karas, bet va čia ir yra. Tai ką aš darau, tai yra tarsi teisėta, kaip fariziejus. O jeigu kiti kažkaip ten pagal save daro, tai jau reikia jį nušaut. Nes jis yra priešas, jis yra priešais, jis ne taip daro, kaip reikėtų. Bet Dievas nekūrė mūsų visų vienu veidu ir su vienais gabumais ir su vienu supratimu ne. Mes esam psichofizinės būtybės, kurios labai turim skirtingą vidinį matymą. Vienas žmogus bus super dosnus, jis viskuo dalinsis, jis visko turės. O kitas toj pačioj vietoj bus visiškas vargšas. Ir jis skurs ir nieko ten neišspaus iš nieko. Nes tiesiog jis toks yra. Vienas taip gyvena, kad viskas plaukia į jį, o kitas taip gyvena, kad niekas negali jo pasiekti. Tai ir mes galim kažinką kaltint, bet iš tikrųjų mes kuriam savo aplinką. Kokie mes esam, tokia ta aplinka susikuria. Ir bet antra vertus, taip mes veikiam vieni kitus, bet galim labai daug ką pakeisti, būdami su kitais ir pagalvodami apie tą kitą žmogų, kuris yra šalia. Ne jį iškart nužudydami, bet jį priimdami. Ir nu nieko čia tokio yra. Yra mūsų aplinko šliužų, kandžių, musių, visokių dalykų, kurie irgi turi teisę gyventi ar ne jiems nepatinka. Jie gadina mūsų turtą, sakytume taip, graužia ten drabužius ar maisto produktus. Nu, bet jie tokie yra. Ir tu žinai, kaip tvarkytis. Nu, tu kažkaip susitvarkai. daugiau ar mažiau. Taip ir savo aplinkoje nebūtina, žmogus nėra kandis, kurį tu ten nuspausi ar ten dar kažką, bet tu pažįsti tą žmogų ir tu jam leidi tą erdvę šalia savęs turėti ir tai jau reiškia, kad jau mes kažką darom vienu žingsneliu link to pasiaukojimu, kad mes tam žmogui nekenkiam, bet jeigu mes dar pradėtume jį mylėti tą žmogų, tai mes galėtume priimtą silpnumą pridengti taip, kaip darė Jėzus. Jis ten nedėstė nei sunkių teologijų, nei filosofijos, ne. Jis iš tikrųjų mokė tokio kasdienio būdo, ką reiškia ta metanoja, kaip reikia mums atsiverst ir va tas atsivertimas, tai aišku, tikėjimas juo, jis yra kelias tiesa ir gyvenimas, bet jeigu tu eini paskui jį, tu turi daryti kaip jis. Ir tada matai, kad tau reikia kartais, kas yra misija, misijos, pabūti jo vietoje šitam pasaulyje ir reikia kažką išgelbėti. Ir reikia priimti kito žmogaus nuodėmę ir ją išpirkti, kaip Teresė sako. Tai manau, kad Teresėlė sakytų tą gyvą deginamąją auką, nes Dievo misijoms būtent to reikia. Dievo misijoms nereikia tik tai paskaitų apie misijas, arba nereikia tik tavo linktelio galvą, kad tu pritari. Ir Dievui neužteks to pinigėlio vien tik tai paukoto, jam reikia tavęs, jam reikia tavo rankų, tavo širdies, tavo akių, tavo gero žodžio, ne to žodžio, kurį tu tau atrodo, kad tu labai gerą sukursi, tardamas piktus žodžius, moralizuojančius, žeminančius, ne. Žodžiai perneša tik 7% reikšmės kalbėjimo. Visi kiti dalykai nėra žodžiais išreiškiami, bet kiekvienas žmogus šifruoja kalbą. Ir tai, kas stipriausia, yra už žodžių. Ir jis gali pasakyti, kad taip aš išklausiau, sakykime, visą pamokslą, ar ne? Ir sakys, o ką sakė? Sakys, labai buvo piktas kunigas. Va ką pasakys? Jis girdėjo daug pykčių. Jis ten, sako, neatsimenu, bet labai jau piktai kalbėjau. Va tą jis atsimena. Tai jeigu mes norim kažkokiu actu sugaudyti ten bites ar muses, nu tai nepasiteisins. Ir pasiaukojimas nėra tavo žodžiai. Tai yra tik išorinis rūbelis, gana skurdus, kada tu stengiasi informaciją pernešti ir žodžiu sakydamas. Bet tikroji informacija yra tavo viduje. Ir Teresė sakydama, reikia pasiaukoti, tikrai jinai iš vis apie jokių žodžius nekalbėjo. Ir Jėzus, kuris kviečia mus tapti misionieriais, nereikės čia daug iškalbos, bet daug vidaus reikės. Reikės va to metanojos atsigrėžimo, persivertimo savyje ir mums tai bus nepatogu, sunku, nes reikės atskirti nuo savęs dalykus, su kuriais mes susitapatinę. Ir mes nenorim nuo jų atsiskirti, mes dažnai norim juos pridengti žodžiais. Jeigu aš tinginys, tai visus tinginiais vadinu. Jeigu aš skupus, tai visus vadinu va tokiais. Ir taip atrodo va, o čia ir prisidengiau. Nieko neprisidengiai. Kaip tik, kai mes apie kažką kalbam, mes rodom į tuos dalykus. Ir ta žmogus, kuris kalba ten apie tinginystę, apie tenai, kad nėra pinigų, tai jis pirmiausiai sako, žmonės, aš esu tinginys, aš neturiu pinigų, aš esu va ten toks ir visoks, jis pirmiausia, va, tą parodo, o jam atrodo, kad jis save pridengė tais gražiais žodžiais, ne? Mes ir žodžiais išalsuojam tai, kas yra mūsų viduje. Dėl ko Jėzus sakė, ne tai, kas yra išorėje tave sutepa, ne tai, ką tu matai ir ką tu nori ten primest ar ten prisipaišai savo vaizduoti, ne tai tikra, tai tikra. Kuo tu alsuoji, kas iš tavęs garuoja, eina visą laiką, va tai yra tikra. Ir šitų dalykų nepaslėpsi. Tai Nesvarbu, kaip tu save vadintum, kokiu misionierium, ar ten kokiu, nežinau, dvasiniu mokytoju, nieko iš to neišeis, jeigu visi šitie dalykai negaruos iš tavęs, jeigu tu nelsuosi, jeigu tu nesusitapatinsi su tais dalykais, jų tavyje nėra. Ir kad ir kiek apie juos ten kaltums smegenis kitiems žmonėms, neatsiras nieko daugiau. Bet jeigu tavyje bus daug, tai tie, kurie bus šalia tavęs, jie supanašė su tavim. Dėl ko jis sako, kad pasakyk, kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu esi. Su kuo tu dažniausiai būni, tu supanašėjai. Ir dėl to vat, turėtume labai galvoti apie tą tokį vidinį pasiruošimą misijoms, kuris pareikalaus, kaip Teresė, moko visiško pasiaukojimo Dievui, o tai reiškia pasirengimo būti Jėzaus vietoje, priimant kitų nuodėmes ir jas išpirkti. Ir va tokia bus artimo meilė ir toks bus Jėzaus sėkimas. Dėl to ji dažnai savo vienuolėms sakydavo, ko čia susiraukia. Nepatinka? Nebūkit čia. Eikit savo į pasaulį. Kitą kartą sakydavau, neišsigaskit, ne jums reikia prieš Jėzų eiti, jums reikia tik paskui Jėzų eiti. Tai vat ką reiškia tas pasitikėjimas, kuris tampa tokiu ėjimu paskui Jėzų per visišką pasiaukojimą, tuomet, kai tu dovanoji jam savo laisvą valią, savo protą, savo gyvenimo situacijas, kiekvieną dieną, tai ką tu turi. Ir toks pasitikėjimas tikrai Teresė atnešė Nobelio premiją, pristatė daug ligoninių mokyklų ir padarė ją didelę žvaigždę, ko žmonės kai kurie labai trokšta. Tai va, ką reiškia pasitikėti tuo, kuris visą turi. Ir motina Teresė sakė, meilės misionierius turi visada verštis pirmin. Tai nėra paprasta dalia. Jeigu jau prisėmė šitą misiją, jeigu pasakai, Dieve šauk mane, aš pasiryžęs, aš būsiu tavo kareivis, aš eisiu, tai reikės verštis pirmin. Ir va tam, kad tu galėtum šitaip verštis, reikia pasitikėti tuo, kuris eina dar pirma tavęs ir tau kelią rodo. Kad kai Teresė sako, Jėzus vieno dalyko prašo, mielus mano sesutės vienuolės, jis prašo vienu, kad į jį atsiremtume ir kad tik juo vienu pasitikėtume 100%, kad jam atsiduotume besąlygiškai ir problemų gyvenime nebus. Tai nereiškia, kad jos neteis, bet jos ateis ir jos nueis, jos išsispręs, jeigu tu remsies į jį vieną, kaip sako motina iš Kalkutos. Ir nereikės, kaip jis sako, labai daug tobulė, tau savo tobulėjimo labui reikės atiduoti jam savo norus. Va kaip reikia tobulėti, ne tai, kad primiktinai prašyt būtinai padaryk, o taip mano valia, Dieve yra tavo valia, ne. Ne šitaip ištobulinsi Dievą per savo norus, bet jis sako, jeigu nori tobulėti, tau reikės paukoti savo norus va tam, į kurį tu remiesi. Ir kitas dalykas, tau nereikia jokio kompaso, tau nereikia per daug sukt galvos, būk laisvas nuo to kompaso, tave ves tas, į kurį tu remiesi. Ir jinai išverčia, kitaip tariant, tau nereikia kontroliuoti Dievo veiksmų, nesustabdysi dvasinę pažangą savo kelyje. Mes ir kalbėjom praeitą kartą, kad tikėjimas turi būti tekėjimas, jis negali būti, va taip pasakiau ir baigta. Va tikėjimas yra toks, toks ir toks, ir va čia visi mano pavaldiniai, kurie man priklauso, tai ar mano bendruomenės nariai, va darys va taip ir va taip ir va taip ir taškas ir ne kitaip, arba jūs smauksiu tie, kad va taip būtų ir baigta. Čia kažkoks, nežinau, kaip čia tą dvasingumą ir pavadint, bet tikrai tai nėra tas, apie kurį kalba motina Teresė. Jis sako, tau nei kitų nereiks kontroliuoti, nei Dievo veiksmų. Viskas čia sustos į savo vėžes. Ir jis sako, išmatuosi savo pažangą kelyje tiek, kiek tu sugebėsi paukoti savo norus. Tai va, Dievui palik savo šventumo kelią ir remkis į jį ir ne tau jį kontroliuot. Mes sakom, ne, jau šitoj bendruomeniai tai viskas, aš čia nenoriu priklausyti. Nu jau ne, jau šitas žmogus, tai aš jau viskas, kur šitas žmogus, ten manęs nebus. Tai mes čia viską kontroliuojam. O iš tikrųjų, tai Teresė sako, pažangai manoma tada, kai tu nekontroliuoji Dievo, o tai reiškia nekontroliuosi ir kitų, nes tai yra labai susiję. Bet tai nereiškia, kad tu tapsi toks nu, visiškai bejausmis, apatiškas ar kažkoks ten dūstanti auka ten savo tam psichiniam pasaulyje. Ne. Būk laisvas, žiūrėk, matyk, bet daryk tiek, kiek tu gali padaryti. Kiek tu negali padaryti, tiek ir nereikia. Taip kaip žveja žuvį gaudo, ar ne, ant kabliuko. Nu, traukia, mato, kad reikia biškį paleist, vėl patraukt. Tai vat jis sugeba ne tik, kad pagavau tą žuvį, užsprendu ir ta žuvis labai greitai gali nutrūkt. Taip yra... Ir kitose dalykuose, kad būkit neklastingi, bet būkit pakankamai meniškai kuriantys ir tuos tarpusavio santykius. Jeigu griepsim už gerklės ir dusinsim, nieko iš to neišeis. Tokie misionieriai yra greičiausiai nužudomi per labai trumpą laiką. Bet jeigu tu įsižiūrėsi į tuos, kur tu ten... Esi šaukiamas tarp misionierium, gal mes tiesiog net savo namuose, savo virtuvėje turim tapti tokiais misionieriais. Tai mums reiks įsižiūrėti į tą aplinką, kurią mums Dievas dovanojo. Vat šiais metais, ar šitą mėnesį, ar šią savaitę, ar tiesiog šiandien. Ir tu įsiklausyk. Ir nesu galva, kaip man jį greičiau nužudyti, bet o kaip man padėti? O kaip aš galiu išgelbėti tą situaciją, kaip man išmokt dabar būt kartu ir neištarus nei vieno žodžio, nenukirtus nei vienos galvos, tu būsi tas misionierius, kur daugiau atneši gerosios žinios, negu kad per kažkokius piktus karčių žodžius, per didelius nusistatymus, ožius ten, nesutikimus, savo valios garsius pareiškimus. Tai mes tokių dalykų gyvenime prisižiūrim, patys jais labai piktinamės, bet jeigu patikrintume savo veiksmus, matytume, kad dažniausiai tas pasitikėjimas Dievui yra labiau, tai Dievui primetimas, Dieve tikėk manim, aš čia geriau žinau šito situacijoje. Tai Teresė sako, negelbėkis, nesitapatink su tokia būsena. Priešingai, tapatinkis su tuo, į kurį turėmiesi. Paulius sako, gyvenkime Kristaus dvasia. Dėl to ta pati motina Teresė iš Kalkutos, ji ir kviečia vat, kiekvienam susimastyti vat, tas atsigrėžimas į save, kad galėtume atsiversti į Dievą nuo savęs. Galim pradėti ir nuo gana tokio tolimo teologinio požiūrio, kuriame dažnai žmonės sustringa. O kasgi yra tas Jėzus, į kurį aš turiu remtis? Mes galim teologiškai jį pažiūrėti, bet tai bus labai abstraktu. Gal vienos rūšės žmonėms tiks, o kitiems tai bus toksai barškantis lietus į stogą, kitai barškantis žodžiai į jo tenai smegenis ir tiek. Tai mes žinom tą teologinį požiūrį, kad Jėzus yra Dievas, Dievas gimęs iš Dievo, vienos prigimties su Tėvu, kad jis yra gyvojo Dievo sūnus, kad jis yra antrasis trejybės asmuo, jis yra vienas su Tėvu, jis buvo Tėve nuo pradžios, jis yra tas mylimasis sūnus, kuriuo tėvas labiausiai gėrisi, mes žinom čia iš Evangelijos, kai buvo krikštytas. Nu ir o tai dabar čia galbūt kažkam tai yra sukrečiami dalykai, nes tai yra tiesų tiesa, bet tiesa yra Dievas ir kartais labai prisodrinta tiesa negali žmogus paskendęs šitame pasaulyje suvirškint, Bet galbūt kam nors primtinesnis toks istorinis požiūris, ar ne, toliau tęsiant susimastyti, nu taip, nu, tas dievas vis dėlto gimė Betliejui, ar ne, toks, nu, toks įdomus dalykas, ne šiaip kaip kiekvienas, jis buvo ne šiaip žmogus Marijos sūnus, bet jis buvo dievas ir tikrai jis buvo suvystytas, kaip kiekvienas mažiukas vaikas vystyklais, guliu ėdžiose, ten buvo šiaudų ir pirmieji pagarbino piemenėliai, va tie vargšai paprasti žmonės, jį apdovanojo ten, ko turėjo, kokiais galbūt ten kailinukais ar dar kažkuo. Istoriškai žiūrint, jis yra įsūnytas Juozapo sūnus, dailidės Juozapo sūnus, gerai pažįstamo tuo metu Nazareto žmonėms. Tas dailidė buvo visiškai eilinis žmogus, reiškia ir Jėzus buvo be jokio išsimokslinimo, bet eilinis žmogus, tą pastebėjo Izraelio mokytojai, atseit, ką jis čia moko, pažiūrėkit, kieno jisai sūnus, ką jis čia gali pasakyti. Bet Teresė sako, bet o kasgi jis yra man? Mes galim pritarti ir teologiniam požiūriui, ir istoriniam, bet Jėzaus gali visiškai nebūti mano gyvenime. Ir Teresė toliau sako, kad labai svarbu, vat kuo tu pasitiki, kas yra tas Jėzus, kuriuo tu pasitiki. Ir jinai klausia, Jėzau, kas tu esi man? Taip, jinai sako, tu esi tas žodis tapęs kūnu, tu esi gyvenimo duona, tu esi ta atnaša ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, tu tauka, tu esi ta atnaša mišiose už pasaulio ir mano nuodėmes, tu žodis ištartas evangelijoje, tu tiesa atskleista, tu esi kelias, kuriuo man reikia eiti, meilė, kurią reikia mokytis mylėti, tu džiaugsmas, kurį gauni, kai seki tavimi, tu ramybė, kurią tu teiki tiems, kurie yra arti tavęs, tu gyvenimo duona, kurią reikia valgyti. Bet taip pat jinai sako, tu esi tas alkstantis, kenčiantis žmogus, kuriam aš turiu padėti. Alkstantis, kuriam duonos reikia, trokštantis, kurį reikia pagirdyti, benamis, kurį reikia gal priglaustą prengt. Tu esi ligonius, kuris kenčiantis prašo tavo pagalbos, gal būtų vienišas, pas kurį niekas neateina, o man reikia tave pastebėti. Tu esi tiesiog atmestas kitų, išjuoktas, raupsuotasis, elgeta, kuriam reikia nusišypsot bent jau. Tu esi girtuoklis, kurį, nuo kurio daugelis nusisukio, bet man reikia sustoti ir išklausyti tave. Tu esi silpnaprotis, nuo kurio visi bėga. Bet man reikia tave pastebėti, vaikas, kurį galiu apkabinti, aklasis, kurį reikia pavesti, nebylys, už kurį reikia pasakyti, raišasis, su kuriuo reikia neskubant paeiti. Gal tu esi toksikomanas, su kuriuo reikia draugiškai pagelbėti jam, prostitutė, kurią reikia apsaugot nuo pavojų šalia jos, gal tu esi kalinys, su kuriuo reikia irgi gailestingai pasielgti, galbūt tu esi senas žmogus, kuriam reikia pasitarnauti. Jėzau sako, tu esi mano dievas įvairiuose pavidaluose, kurį reikia pastebėti. Bet jinai sako, aš noriu tave matyti, nes tu esi sužadėtinis, į kurio akis aš noriu žiūrėti. Tu esi mano kasdienis gyvenimas, tu esi mano meilė, tu esi man viskas. Ir jis sako, aš tau atidaviau viską, ką turiu, net savo nuodėmes. Ir tu priėmėjai tą mano auką. Taigi, Teresė sako, aš noriu būti kartu su tavimi. Ir va čia yra jos kelias į tą pasitikėjimą Dievu. Tai jis sako, nepasilikim vien tik tai teologijos ar istorijos rėmuose. Mes esam kasdienybė tikrai tos psichofizinės būtybės, kurios turi pastebėti Jėzų psichofiziniu pavidalu pasaulyje. Tai reiškia kito žmogaus sieloje, veide, akyse, kito žmogaus net išoriai. Ir tik šitaip tose mažose smulkmenose sureaguodamos į tą Jėzaus pavidalą, mes išmoksim būti kartu su juo ir mes gausim Dievo karalystę, nes buvimas su Dievu tai yra pati Dievo karalystė. Ir kas gali būti daugiau, kaip sako švenčiausios trybės Elžbieta, kartodama Švento Pauliaus žodžių, kas gali būti geriau, kaip pasilaidojimas su Kristumi Dieve. Kas gali būti geriau? Kitas dalykas tai yra va ta dvasios beturtystė, arba Pranciškus sakė, jeigu tu kartą numirei šitaip savo, savo valiai žinojimui ir buvimui, tai tau nebus baisi antroji mirtis. Dėl to švenčiausia trybės Elžbieta netgi prašė į savo nuodėmklausio, sakydama, gerbiamos kunigė, melskitės, kad aš būčiau taip atsidavusi Dievui, kaip Šventas Paulius sako, kad aš pasilaidočiau su Kristumi Dieve. Tai mes galėtume sakyti, nu tai čia šventųjų reikalas, čia yra nu, labai jau tokie aukšti dalykai, bet vis dėlto mes kiekvienas esam šaukiami į šventumą iš tos vietos, kur esame. Arba toje vietoje mes galime tapti šventi. Toje erdvėje, tame laike, su tai žmonėm, tose situacijose. Bet švenčiausia trybės Elžbieta kaip tik sako, kad šventumas, vat būtent yra tas numirimas Dieve, jau toks atsižadėjimas, kad ir toks pasiaukojimas, kada tu tiesiog paukoji patį save, pasilaidodama su Kristumi Dieve. Ir ji sako, kad vat, toks atsidavimas yra neregimas net pačiam žmogui, tai yra tylioji žmogaus dalis. Kitaip tariant, tu taip giliai nugrimzdi, ar tu taip aukštai pakyli, apie ką paskui Paulius sakė, nežinau, su kūnu be kūno aš ten buvau pakeltas į tuos dangus, kur aš ten patekau. Tai reiškia, kad pasitikėti Dievu, kaip ir pats tikėjimas, atrodo arba tikiu, arba netikiu, bet jeigu pradedu eiti šituo keliu, jis mane veda į gelmę. Mane veda į tai, apie ką aš negaliu nei sugalvoti, nei pasakyti, ne pats savėjau nuvesiu, bet be manęs Dievas niekur manęs neves. Man reikalingas mano valios pritarimas. Ir va čia, jeigu aš Dievui pritariu ir kai Teresė iš Kalkuto sako, remiuosi į jį ir tik į jį, tai tada įvyksta tai, apie ką jau kalba švenčiausios trybės Elžbieta, kad aš pasilaidoju su Kristum Dieve. Kad tai jau manie prasideda tas Dievo šlovinimas dvasia ir tiesa. Tai yra, jau jis pats save šlovina manyje, nes ji sako, visiškas atsidavimas Dievui, pasitikėjimas juo, tai yra ta neregimoji, tylioji žmogaus dalis, kurioje vyksta didybės šlovinimas. Tas didybės šlovinimas tai žmogus, kuris pasilieka Dieve visiškai tyra nesavanaudiška meilė ir neieško šioje švelnioje meilėje savęs. Jau čia yra mistikės kalba, bet jis sako tą patį, apie ką mes čia nuo pat pradžių šiandien kalbam. Jis sako, tas didybės šlovinimas vyksta tame žmoguje, kuris visiškai atidavė save Dievui, beprotiškai. Nes jeigu dar aš galiu apie kažką protu mąstyti, tai dar neįvyko ta metanoja. Tai dar nėra tas mano proto persivertimas į tą dalį, kuri jau nėra manęs dalis. Bet Jėzus atverzdinėjo žmonių sielas jų psichinėje tikrovėje. Jis labiau, galėtume sakyti, dirbo ne kaip teologas, o kaip psichologas. Jis sutvarkydavo tą psichofizinį žmogaus pasaulį, atgręždamas į dvasinį pasaulį. Tai va tas žmogus, kuris visiškai nebijo beprotiškai atsiduoti Dievui, jis šlovina tą dievišką didybę savo tylioje sielos dalyje. Ta tylioji sielos dalis yra palytėjama šventosios dvasios, taip jį rašo. Ji yra palytėjama šventosios dvasios ir ta siela pradeda skleisti tokius gražius dieviškus garsus, nes šventoji dvasia tarsi groja tos sielos kaip instrumento stygomis. Ta melodija yra tokia nepaprasta, kurią girdi ir Dievas, ir žmonės. Va, kas įdomiausia. Tai dar niekada nebuvo aptikus tokio palyginimo, kad tuo met, kai tu atsiduodi Dievui, šventoji dvasia skleidžia iš tavęs tokią muziką, kuria yra šlovinamas ir Dievas, ir girdi ir žmonės. Tai žmogus su tikėjimu ir paprastu ištvermingu žvilgsniu žiūrintis tik į Dievą. Tai yra didybės šlovinimas ir jis savo buvimu yra nuolatos dėkojanti būtybė. Kiekvienas tos būtybės veiksmas, judesys, mintis, siekis, tai yra amžinasis sanktus giedojimas. Mes žinom, kad glorija ir sanktus yra angelų giesmės. Tai va šiandien iki kiek mes dakeliavom, ką reiškia tas tikras atsidavimas Dievui, tas apsisprendimas, pasitikėti tik Dievu, tai asmenis veiksmas, kuriuo mes atiduodam visas vadžias savo valios, savo žinojimo, būties Dievui ir remiamės tik Juo. Taigi, jeigu kažkas užkliuvo iš tų mielų Teresių mokymo, tai pritaikykim savo kasdieniam gyvenime. Ačiū už dėmesį su Dievu.
Prie mikrofono Marijos radijos studijoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.